Бишкекте саат 3 болду. Толкунубузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Азаттыктын алгысы 9-апрель ишемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруусун Бишкектеги студиясынан баштайт. Алдыдагы жарым саатта балыкчы корумду жол курулушундагы чырчатак өкмөттү оодарып түшөбү?
Өкмөт эми туура эмес чечим кабыл атса, эми ал жерде жаш балага деле ясно болуп атпайбы? Анын эмне материал керек? Эки студент келип утуп атса келип тендерди, регистрациядан өткөн эмес, лицензиясы жок.
Баткенде өрүк өстүргөн дыйкандар жер семирткичтердин сапатына нааразы.
Изилдөө актысы жок, себеби менде райондо бир гана сотрудникм бар, ал жетише албайт.
Ошондой эле Шотландиянын Глазго шаарында окуусу келгендер үчүн Чилистен түрмөгүбүз жана музыка ышкыбоздоруна жаз фестивалынан алган баяныбыз бар. Бизден алыстабай туруңуздар. Бишкектеги студияда апта аягындагы берүүлөрдү адаттагыдай эле мен Бактыгүл Чыныбаева алып бармакчымын. Алды менен дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар болуп жатат билип алалы. Жаңылыктар менен сиздерди Айзада Касмалиева тааныштырат.
Рахмат Бактыгүл, саламатсыздарбы? 13 жаштагы айганыштын өлүмү боюнча корутунду бир ай ичинде берилет. Бул туурасында Азаттыкка ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Аскат Алиев билдирди. Анын айтымында өспүрүм кыздын өлүмү боюнча комплекстүү экспертиза дайындалган жана ал боюнча акыркы корутунду бир ай ичинде келет. Ошондо айганыштын өлүмүнүн так себеби аныкталат. 4-январда дайынсыз жоголгон 13 жаштагы айганыштын сөөгү 3-апрелде табылган. Алдын ала маалымат боюнча ал суукка тоңуп өлгөн болушу мүмкүн. 4 баланын улуусу айганышты апасы бала багып акча табуу үчүн Екатеринбургтагы тааныштарына 2014-жылы июнда жиберген. Атасы түрмөдө болгондуктан апасы айганыш салган акча менен насыясын төлөп келген. Кызын сөөгү 6-апрелде өзү туулуп өскөн Өзгөн районунун Мырзакай айылында жерге берилди. Индияда кулчулуктан куткарылган кыргыз жараны кайтарылды. Тышкы иштер министрлигинен Азатка кабарлашкандай ушул тапта куткарылган жаран Кыргызстанга келди. Үстүбүздөгү жылдын 23-мартында Индиянын Орисса штатындагы шаарлардын биринде сексуалдык кулчулукта жүргөн 30 жаштагы кыргызстандык келинди жергиликтүү полиция кармаган. 5-апрелде ал Кыргызстандын Индиядагы элчилигине өткөрүлүп берилген. Москвада тажик жаранын атып кетишти. Орус маалымат каражаттарынын билдиргенине караганда 8-апрелде шаардагы Калужская метросунда электропоезддин вагонунда 2 жаран уруша кетип, алардын биринин жанындагы аса аттуу травматикалык тапанча менен экинчисин 2 жолу атып качып кетүүгө үлгүргөн. Башына ок тийген адам Тажикстандын жараны Сулаймон Саидов экендиги аныкталып, ооруканага жеткирилген. Окуялардын күбөлөрүнүн айтымында славян улутундагы жаран эки тажик мигрантты жаман сөздөр менен тилдеп вагондон чыгып кетүүсүн талап кылган. Укук коргоо органдарынын маалыматына караганда тапанчанын ээси Москва шаарынын 58 жаштагы тургуну Сергей Царев болуп чыкты. Ал өз үйүндө колго түшүлүп, кылмыш иши козголду. Париждеги террордук кол салууга катышы бар делген шектүү камалды. Өткөн жылы Парижде жана өткөн айда Брюсселде болгон жардырууларга катыштыгы бар деп шектелип издөөдө жүргөн Жаран Мухаммед Абрини 8-апрелде Брюсселде полициянын рейди учурунда колго түштү. Бельгиялык маалымат каражаттарынын билдиришинче 31 жаштагы Абрини 22-мартта аэропорттун видео камерасына түшүп калган эки жангечтинин жанында турган шляпачан адам болушу мүмкүн. Эгер бул маалымат тастыкталса, Абрининин камалышы бельгиялык коопсуздук кызматтарынын ийгиликтүү ишинин көрсөткүчү болот. Бельгияда жашаган жоочулар тарабынан Парижде жасалган терактардан кийин коопсуздук кызматтары өлкө ичинде дагы сыртында дагы катуу сынга кабылышкан. Парижде 13-ноябрда болгон теракт 130 кишинин өмүрүн алган, 22-мартта Бельгиядагы 32 кишинин өмүрүн алган жарылууда 3 жангечти өлүп, бирөө качып кеткен болчу. Жол курулушундагы мыйзам бузуу маселеси парламентте каралат. Жогорку кеңештин депутаты, депутаттык комиссиянын төрагасы Кубанычбек Жумалиевдин Азатка билдиришинче, бүгүн комиссия чогулуп, маселени парламенттин пленардык жыйынында кароо чечимин кабыл алды.
Ошо бюджеттик законду бузгандыгы үчүн жана ошондой эле жалпы ушул жол куруудагы мүчүрүштөрдү кетирген үчүн азыркы премьер министр Темир Агымбаевич Сариевди палатага сунуш кылынсын, отурган кызматынан кетүү жөнүндө деген 3 пункттан кабыл алды. Эми негизинен бул жогорку кеңештин палатасы караш керек,
деди Кубанычбек Жумалиев. Балыкчы корумду жана Бишкектен Манас аэропортуна кеткен жол курулушундагы мыйзам бузууларды иликтеген депутаттык комиссиянын буга чейинки отурумдарында транспорт министри Аргынбек Малабаев 2 жолу катышып, ал тендердеги мыйзам бузууда премьер министр Темир Сариевдин жеке кызыкчылыгы болгонун айткан. 8-апрелде комиссия мүчөлөрү өкмөт башчы Темир Сариев жана транспорт министринин орун басары Улан Уизбаевдин маалыматын угушу керек болчу, бирок жыйын өтпөй калган. Бирок бүгүн депутаттык комиссиянын жыйынында дагы өкмөттөн эч ким чакырылган жок. 104 чакырымга созулган балыкчы корумду жолун калыбына келтирүү үчүн бюджеттен 7 миллиардка жакын сом бөлүнгөн. Транспорт министрлиги өткөргөн тендерде жол куруу укугун лицензиясы жок кытайлык Лонг Хай компаниясы уткан. Дордойдун соодагерлери Харгос базарына агылууда. Кыргыз соодагерлери Кытайга виза алуу оор болуп, бажы төлөмдөрү кымбаттаганы, ал жактан товарды түз алып келүү кымбат болуп жатканын билдирүүдө. Мындан улам алар Казак-Кытай чек арасындагы Харгос базарына келүүдө. Базарда сатуучулар негизинен Кытай жарандары, ал армандардын басымдуу бөлүгү кыргызстандык жана казакстандык соодагерлер. Кытай менен Казакстандын чек арасындагы Харгос ири дүкөнү былтыр ачылган, анын ишке кирүүсү менен Кытай товарлары Алматыга арзан келип жатканы айтылган. Мындан улам эксперттер Казакстандагы сооданын жүрүшү мурункудан эселеп көбөйүп, ал эми Кыргызстандагы Дордой менен Карасуу базарындагы сооданын таптакыр токтоп калуу коркунучу бардыгын эскертип келишет. Бактыгүл,
чоң рахмат. Бүгүнкү кабарларды Айзада Касмалиева сиздерге сунуштады. Интернеттеги Азаттык чекитке же сайтынан жаңылыктарды кеңири таап окусаңыздар болот. Ошондой эле бизди уюлдук телефондон Азаттык чекит моби деп издеңиздер.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун жаңы жадыбалын эсиңизден чыгарбаңыздар. Эми валютанын курсун сиздерге тааныштырып өтсөм, Улуттук банктын вебсайтына акыркы маалымат боюнча 9 апрелге карата 1 АКШ доллары 69 сом 97 тыйын, 1 евро 79 сом 42 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 2 тыйын, 1 казак тенгеси 20 тыйын болууда. Эми базарда бул курс кичине айырмаланат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Балыкчы корумду жолун реконструкциялоо үчүн өткөн тендерди транспорт жана байланыш министри Аргынбек Малабаев өзү көзөмөлдөп турган. Мындай пикирин министрдин орун басары Улан Оезбаев Азаттыкка билдирип, буга чейин министр тендер учурунда чет өлкөдө иш сапары менен жүргөн деген сөздөрдү төгүнгө чыгарды. Ошентсе да депутаттык комиссиянын айрым мүчөлөрү министрдин тендерге катышы аз деп негизги күнөөнү премьер министр Темир Сариевке оодарып жатышат. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Балыкчы корумду жана Бишкектен Манас аэропортуна кеткен жол курулушундагы мыйзам бузууларды иликтеген депутаттык комиссиянын 8 апрелдеги жыйынын болбой калышы башка комиссия мүчөлөрүнүн нааразычылыгын жаратты. Комиссия төрагасы Кубанычбек Жумалиевдин материалдар жетиштүү эмес деген сөзүн депутат Табылды Тилаев төраганы өзүн билеминдике салып жатат деп башка мүчөлөрдү көңүлгө туйбаганына ачууланды.
Өкмөт эми туура эмес чечим кабыл атса, эми ал жерде жаш балага деле ясно болуп атпайбы? Анын эмне материал керек бизге? Эки студент келип утуп атса келип тендерди, регистрациядан өткөн эмес, лицензиясы жок. Элдибизди шылдын кылып атабызбы, кыргыз элибизди? Түшүнбөй калдым. Же кызыкчылыгыңыздар болсо ачык айтыңыздар. Элдин алдыда мына биздин кызыкчылыгыбыз бар, жооп жашырыш боюнча.
Балыкчы корумду жана Бишкектен Манас аэропортуна кеткен жол курулушундагы мыйзам бузууларды иликтеген депутаттык комиссиянын буга чейинки отурумдарында транспорт министри Аргынбек Малабаев эки жолу катышып, ал тендердеги мыйзам бузуучулукка премьер министр Темир Сариевдин жеке кызыкчылыгы болгонун ачык айткан эле. Малабаев өкмөт башчы көздөгөн иштерди транспорт министринин орун басары Улан Уизбаев бүтүргөнү да жашырган эмес. Комиссия төрагасы Кубанычбек Жумалиев Азаттыкка билдиргендей, тендерди министрлик өзү өткөрүп, көзөмөлдү министр Аргынбек Малабаев өзү жүргүзгөндө маселе бүгүнкү күндө чиеленишпейт эле.
Жол курууну өткөрүүдө транспорт жана коммуникация министрлигинин алдындагы жол чарба департаментине тапшырылган. Эң негизинен ошол жол чарба департаменти эмес, транспорт жана коммуникация министрлиги өткөрсө болот деген болсо, анда бул жерде бир дагы бир мүчүлүштүктөр болбойт эле деген ойдомун.
8 апрелдеги отурумда комиссия мүчөлөрү өкмөт башчы Темир Сариев жана транспорт министринин орун басары Улан Уизбаевдин маалыматын угушу керек болчу. Бирок отурумдун башка күнгө жылгандан улам экинчи тараптын маалыматы да угулбай калды. Ошентсе да Улан Уизбаев Азаттыкка берген маегинде балыкчы корумду жолун реконструкциялоо үчүн өткөрүлгөн тендерде түздөн түз министр Малабаев өзү катышканын айтып, анын чет өлкөдө жүргөм деген буга чейинки сөздөрү суу кечпесин билдирди.
Эки комиссия бар, межправ комиссия бар, анан экинчи депутат комиссия бар. Азыр чечим чыкса, анан буюрса көрөбүз кандай болот, эмне болот.
Тендер өткөрүп атканда министр каякта эле?
Шаарда, Бишкекте.
Казакстанда болчумун дегеничи?
Казакстанда 14 октябрда болгон, 16-17 октябрда келген. 17 октябрда тендер башталды.
Улан Уизбаев мындан башка тендерде жеңүүчү болгон кытайлык Лонгхай компаниясынын эл аралык лицензиясы бар экенин, Кыргызстан ичинде гана лицензиясы жок деди. Бирок тендердин шартында компаниянын Кыргызстандагы лицензиясы сөзсүз болушу керек деген талап жок болчу дейт. Адистер тараптардын каймайчуусу алардын кызматтан кетмейинче улана берерин айта баштады. Саясат талдоочу Бакыт Бакетаев министр менен премьер-министрдин тирешүүсү демократиянын көрсөткүчү дегени менен эки тарап тең тергөө акыйкат жүрүшү үчүн ээлеген кызматынан убактылуу четтеп турушу керектигин белгилөөдө.
Анан кийин министри болобу, премьер-министри болобу, эл нааразы болуп атат да. Кандай эле биздин чоңдорубуз ушуга бири бирине эметип, мындай бир жакшы система түзбөйбү эл түшүндө турган. Ким күнөөлүү болсо да, болбосо да, азыр ошол өзүнүн арызын жазып, изилдөө баягы комиссияны өткөрүп, андан кийин жумушуна кайра кириш керек.
Өкмөт башчынын тергөө бүткүчө кызматтан кетүүсүн 6-апрелде ишти иликтеп жаткан Жогорку Кеңештин комиссиясынын айрым мүчөлөрү да талап кылган. Бирок өкмөт айыптоолорду четке кагып, жол куруу тендеринин чуусуна түздөн түз министрликтин жетекчиси күнөөлүү экенин билдирген. 104 чакырымга созулган Балыкчы Курумду автожолун калыбына келтирүү үчүн бюджеттен 7 миллиардга жакын сом бөлүнгөн. Транспорт министрлиги өткөргөн тендерде жол куруу укугун лицензиясы жок кытайлык Лонгхай компаниясы утуп алган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Уктуруубузда эми аймактан алынган баян менен улантабыз. Баткендик биоорганикалык өрүк өндүргөн дыйкан фермерлер эл аралык уюмдун өрүк бактарына химикаттарды чачуусуна нааразы болуп жатышат. Эми эле дүйнөлүк базарларда тапкан кардарларыбыздан айрылып жатабыз. Уулуу химикаттарды чачуу долбоору пайдасынан зыяны көп деп даттанып жатышат. Айыл чарба министрлик өкүлү эч кандай мыйзам бузуу болгон жок деп, өлкөдө уруксат берилген гана дарылар чачылып жатканын билдирет. Кененирээк Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндамакчы.
Алыштан айыл чарба кооперативи 5 жыл мурда Баткен районун Карабак айыл аймагында биоорганикалык таза өрүк өндүрүү ишин баштаган. Айылдагы фермерлерди чогултуп, буюрса химикатсыз таза өрүктү дүйнөлүк базарга алып чыгабыз деген үмүт менен 5 жыл аракеттенип, иш өткөн жылы гана алдыга жыла баштаган. Кореялык жана Европанын кээ бир кардарлары менен алдын ала макулдашуулар түзүлүп, арзан сатылып жаткан өрүктүн баасын жогорулатуу максатта бир нече дүйнөлүк көргөзмөлөргө да катышып келишкен. Эл аралык талаптарга жооп берет деген тастыктаманы бир нече лабораториядан өтүү менен Швейцариядан алууга да жетишкен. Эми минтип B58 деген уулуу химикатты муктаждык жок болсо да, өрүк бактарына чачып, таза органикалык деген өрүктөргө шек жаралды. Эми эле баштаган ишкерлигибиз да артка кетмей болду, дейт айыл чарба кооперативинин жетекчиси Турсунали Төлөмөшөв.
Органика жол турган ушул жол менен Кыргызстандын азыгын чыгара турган болдук. 3 жылдан бери ушул органикалык өрүккө Швейцариянын IMO деген сертификатын алып келебиз. Бул эл аралык сертификат. Ошонун негизинде азыр Түштүк Кореядан кардарлар чыгып, Германиядан, Россиядан кардарлар чыгып, биз менен иштешип, бир кыжыл чоң көлөмдө өрүк алганын баштады. Алдын ала келип да кетишти. Эми ушундай иш болуп жатканда Агрогоризонт долбоору келип, мына химикат септерибизге өтө чоң жоготууга алып келди. Химикат севилди дегенде жанагы органикалык азыкка кызыккан кардарлар кетип калып атышат да. B58 яда химикат препарат
Баткен облусу боюнча жалпысынан 10 000 гектардай өрүк бактары болсо, учурда март айынан баштап Юсаид каржылаган Агрогоризонт долбоору Баткен району аймагында 625 гектар өрүк бактарын химикат менен дарылап баштаган. Айыл чарба министрлигине караштуу өсүмдүктөрдү коргоо боюнча облустук башкармалык жетекчиси Мунарбек Дөбүтов болсо, эл аралык уюм эч кандай мыйзам бузууга барган жок. Мындай дарыларды чачууга өлкөдө уруксат берилген, дейт. Бирок канча аянттагы жер дарылоого муктаж же кандай оорулары бар экени тууралуу изилдөө акция түзүлгөн эмес.
625 гектарга пестицид чачабыз деген ойлору бар. Бул район үчүн өтө чоң проекттердин бири. Курт кумурскага каршы B58, ооруларга каршы скор, үчүнчү жолу дагы ооруларга каршы 1% бордо суюктугу. 3 жолу дарылап берген ошол мүчөлөрү үчүн акысыз.
Өрүккө дарылар чачуу үчүн изилдөө акциясында канча гектар жер жабыркаган экен жалпы?
Бул область боюнча өзүңүзгө маалым болгондой 100% өрүк бактарыбыз илдеттер менен зыянкечтер менен комплекс зыянкечтер дейт жабыркалаган. Бүгүнкү күндө B58 дагы коркунучтуу тайфун, ДДТ деген химикаттарды дыйкандар колдонуп атат.
Изилдөө актысы бар да?
Изилдөө актысы жок, себеби менде райондо бир гана сотрудниким бар, ал жетише албайт.
Демилгени ишке ашырып жаткан Агрогоризонт долбоорунун өкүлдөрү болсо, азырынча кандайдыр бир комментарий берүүдөн карманып, пикир билдиришкен жок. Баткенде жападан жалгыз биоорганикалык өрүк өндүрүүнүн эл аралык деңгээлде тастыктап, бул жаатта иши жанданып баштаган Алыштан айыл чарба кооператив башчысы Турсунали Төлөмүшөв болсо, бул кабар жеткени алгачкы кардарларыбыз биз менен келишим түзүүдөн баш тартып койду. Бул химикатты дүйнөнүн басымдуу өлкөлөрү пайдалануудан чыгарган. Бекер деп эле пайдасыз дарыны чачуу менен иш артка жылды, дейт.
Ушул проект иштей берсин, бирок химикаттын ордуна органикада уруксат берилген препараттарды себеп бергиле кеп сунуш бергенибизде булар биздин сунушту четке кагып кайрадан эле ушу химикатты себеп башташты. Анан Германиядан уже угушуптур Баткен районунда 625 гектар ууланды деп. Алар уже келе турган эмелерден отказ берип келбей турган болуп атышат.
Баткен облусу боюнча жалпысынан 10,000 гектардан ашуунураак өрүк бактары бар. Аба ырайы жакшы келген жылдары өрүк кирешеси 7 миллиард сомго чейин жетет. Эгерде түшүн биоорганикалык товар катары дүйнөлүк базарга чыкса, киреше мындан да бир топ жогорулай келедешет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу каармандар, аба толкунуңузда Азаттык радиосунун кезектеги эфири жаңырууда. Азыр саат 1:03:15 өттү. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева эми жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Орусиянын Екатеринбург шаарында сөөгү табылган 13 жаштагы кыргызстандык айганыштын өлүмү боюнча корутунду бир ай ичинде берилмекчи. Индияда кулчулуктан куткарылган кыргыз жараны мекенге кайтарылды. Москвада электричкада тажик жаранынын атып кетишти. Дордойдун соодагерлери Харгос базарына агылууда. Кыргыз соодагерлери Кытайга виза алуу оор болуп, бажы төлөмдөрү кымбаттаганы, ал жактан товарды түз алып келүү кымбат болуп жатканын билдиришүүдө. Ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит КЖ сайтынан да таап окуңуздар. Бир нече мүнөттөрдөн кийин Шотландиянын Глазго шаарында жаштардын билим алуусу үчүн ачылган жаңы мүмкүнчүлүктөр тууралуу сөз кылабыз. Азыр эл аралык баянга кезек берсек, орус президенти Панама Гейт деген ат менен белгилүү болуп, дүйнөгө дүрбөлөң салып жаткан офшордук схемалар тууралуу документтерди батыштын каралоо өнөктүгүнүн алкагындагы иш деп атады. Бул теманы Шайырбек Эркин уулу кененирээк айтып бермекчи.
Орус президенти Владимир Путин 7 апрелде Санкт-Петербургтагы журналисттердин форумунда сүйлөп жатып, бир жумадан бери дуу болуп жаткан Панама документтери боюнча алгач ирет үн катты. Ал журналисттик иликтөөлөрдүн эл аралык консорциуму жарыялаган Панама документтеринен эч кандай коррупциялык түзүм көрбөй жатканын билдирип, Панаманын юридикалык компаниясынан документтер чыгып кетишин батыштын каралоо өнөктүгүнүн алкагындагы иш деп атады. Ошондой эле аны жасагандар элдин бийликке ишенимин кетирип, өлкөдөгү кырдаалды иштен чайпалкысы келет деди. Айланамдагы адамдар аркылуу мени каралоо аракети көрүлүүдө. Биздин душмандар Орусиянын көп улуттуу элинин биримдиги менен ынтымагына тынчсызданат. Андыктан иштен бөлүп жарууга далалат жасашты деген Путин журналисттерге минтип кайрылды.
Вы знаете, что такое информационный продукт? Вот по этим офшорам прошлись.
Журналисттер маалымат кантип жасаларын жакшы билесиңер. Мына ушул офшордук схемалар тууралуу айтсак, сөз кыла турган эч нерсе жок. Бирок тапшырма бар, иштөө керек. Анан эмне кылышты? Маалыматтык продукт жасашты. Менин досторумдан кимдир бирөөсүн табышты. Анан бир нерселерди казып чыгышты да чаптап салышты.
Орус президент ошондой эле бул документтерди ат аталган музыкант Сергей Ралдугин менен дос болгонуна сыймыктанарын, бирок ал миллиарддаган долларларды табары тууралуу маалымат бекер кеп деп айтты.
Почти все деньги, которые он там заработал.
Ал иштеп тапкан акчасынын баарын сырттан музыкалык аспаптарды сатып алып, аны Орусияга алып келүү үчүн короткон.
Панама документтеринде Путиндин эски досу жана кыздарынын биринин өкүл атасы катары ат аталган виолончелист Сергей Ралдугин 100 миллиондогон долларлык офшордук активтерге ээ экени айтылган. Орусиялык серепчи Игорь Яковенко Панама документтеринде ат аталган өлкөлөрдө ага ар кандай баа берилип жатканына токтолду.
Очень характерно, как отреагировали разные страны, разные
Панама Гейтке ар кайсы өлкөдө ар кандай мамиле жасашты. Кайсы бир өлкөдө бийликтин жогорку баскычында тургандар кызматтан кетти. Дагы бир өлкөлөрдүн өкмөттөрү биз мунун баарын териштиребиз деп чыкты. Дагы бир өлкөдө, маселен Украинада башкы прокуратура мында коркунучтуу эч нерсе жоктугун айтып чыкса, парламент менен коомчулук жок, кергиле териштиребиз дешти. Менимче Порошенкого оңой болбой жатат, анткени ал жерде коомчулук плюрализм бар. Ал эми Орусияда баарын үстүнөн аттап кете берсе боло берет. Ралдугин 2 миллиарддын баарына музыкалык аспап сатып алган деп оюна келгенде айтып кое беришет. Бул бетбактыктын акыркы чеги. Себеби эч ким каршы чыкпайт, оппонент жок.
Никто же не противостоит, нет оппонента, нет собеседника в стране.
3 апрелде журналисттик иликтөөлөрдүн эл аралык консорциуму дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттериндеги саясатчылары менен ири ишкерлердин арамакчаны офшордук схемалар аркылуу адалдоосун чагылдырган көлөмдүү баяндама жарыялаган. Анын Орусияга тиешелүү бөлүгүндө президентке жакын музыкант Сергей Ралдугин жана Путинге байланышкан офшордук тармактар тууралуу сөз болгон. Тактап айтканда, Путинге жакын адамдар Россия банкы жана Панамадагы офшордук компаниялар аркылуу 2 миллиард доллардан ашуун арам акчаны адалдаганы айтылган. Бул документтерде КМШ өлкөлөрүнүн Путинден сырткары Казак президенти Нурсултан Назарбаев менен байланыштагы ысымдар жана Украин президенти Петро Порошенконун Азербайжан президенти Илхам Алиевдин аты аталган. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl@org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун кезектеги эфирин угуп жатасыздар. Эми уктуруубузду чет элден билим алууну каалаган жаштарга багытталган Чилистен түрмөгү улантмакчы. Бул ирет Шотландиянын Каледониян университетинин өкүлдөрү Бишкекке келишип, абутуриенттер жана каалоочулар үчүн семинар өтүшкөн эле. Ошол семинардан кыскача баянды уксаңыздар. Глазго Британиядагы эң арзан шаарлардын бири. Бул шаарда билим алуу менен бирге иштегенге да чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Быйыл Шотландиянын Глазго Каледониян университетинде чет элдик студенттер үчүн атайын гранттык программалар ачылды. Бул стипендиялар жана аталган университетке тапшыруунун жолжобосун Глазгодон Бишкекке келген Каледониян университетинин окутуучусу кыргызстандык жаштарга айтып берди. Жолушууга келген студенттердин бири Нургүл өзү жана максаты тууралуу да ой бөлүштү.
Академиясында окуйбуз, экинчи курста окуйбуз. Факультетибиз болсо муниципалдык, анан мамлекеттик же муниципалдык башкаруу эмеси. Анан ошол эми башка өлкөдө да окуп көрсөк деп эметкенбиз. Ошон үчүн менеджмент болсо керек мага жакынраак.
Айтылгандар жакты эмес.
Ооба, жакшы.
Англисче
келсек дегенчи, өтүп калсак жакшы болмок.
Каледониян университети Глазгонун чок ортосунда орун алган. Анда дүйнөнүн 100 ашык өлкөсүнүн студенттери инженерия, курулуш, бизнести башкаруу, медицина тармактарында билим алышат. Бул тармактардын баары академиялык жогорку мектептер деп аталат. Бүтүрүүчүлөрдүн иш орду менен камсыз болуусу 2015 жылдагы эсеп менен 95% болгон. Мунун себебин аталган окуу жайдын англис тили боюнча координатору Мелани Грей мындайча түшүндүрдү.
Биздин окуу жайда эң акыркы технологиялык жана изилдөө иштери жүрүп турат. Бакалавр, магистратура жана илимий изилдөөчү программаларыбыздын окутуучулары жана факультеттер British Petroleum сыяктуу ири компаниялар, өндүрүш, соода жана саламаттык тармагындагы чоң ишканалар менен тыгыз иш алып барышып, аларга керек болгон адистерди даярдап чыгууну көздөшөт. Андыктан өтүүчү сабактар заманбап талаптарга жараша улам жаңырып турат.
Бул окуу жайга тапшыруунун эки жолу бар. Биринчиси сынактардан жогорку деңгээлдеги баа алып, университеттин акысыз же келишимдик төлөмдү жарым жартылай төлөө укугуна ээ болуу. Бул үчүн англис тилин жогорку деңгээлде билгенин тастыктаган IELTS сынагынан алган баллы мыкты болууга тийиш. Ошондой эле орто мектепти бүткөнү тууралуу билимин ырастаган документтеги баалар да жакшы болуусу маанилүү. Бул багытта Борбор Азиядагы балдарды АКШ менен Британиянын жогорку окуу жайларына өтүүсүнө көмөк көрсөтүп жүргөн Into University Partnership эл аралык уюмунун өкүлү Надин Бёрзлер төмөндөгүдөй кеңештерин айтты.
Алгачкы кадамдарды эле айтып берейин. Америка Кошмо Штаттары же Британиядан бакалавр, магистратура же балким дагы башка багытта билим алгысы келген чет элдик абитуриент орто мектепти абдан жакшы деңгээлде бүтүрүшү керек. Мектептен алган баалары абдан маанилүү. Анан алардын англис тилин билгенин тастыктаган документи болууга тийиш. Бул эми университет үчүн эле эмес. Маселен, Британ бийлиги виза берип жатканда талапкердин англис тилин билүү деңгээлине да карайт. IELTS сынагынан жок дегенде 5.5 бал болсо жакшы. Ал эми АКШ окуу жайлары TOEFL сынагынын жыйынтыгын сурашат. Магистратура ээлеп изилдөөнү каалагандар бул сынактардын жогорку деңгээлдеги академиялык түрүн тапшыруусу керек.
Глазгодогу Каледониян университетинин Бангладеш, Нью-Йорк жана Лондондо да өкүлчүлүктөрү бар. Окутуучу Мелани Грей кимде ким окуусун Лондондо улантууну кааласа, оңой эле которула аларын эскертет. Ал эми стипендиясы жок, келишимдик төлөмдү берип окууну каалагандар үчүн бир жылдык билим акысы 11,000 фунт стерлингден өйдө. Бирок сынактардан ийгиликтүү өткөн студенттерге 40 же 100% жеңилдетүүлөр да берилет. Кошумча маалыматты www.gcu-ac-uk вебсайтынан англис тилинде таап окусаңыздар болот. Кадырман угармандар, сиздер Чилистен түрмөгүн уктуңуздар. Алам азыр билимдүүлөр үчүн абдан эле ачылып калды. Бул Чилистен берүүсүнүн онлайн версиясын биздин www.azattik.kg сайтынан таап окуй аласыздар. Эми маданий баянга кезек берсек, кечээ Борбордук Алатуу аянтында эл аралык жаз Бишкек фестивали ачылды. 10-апрелге чейин созула турган самалык быйыл 11-нчи жолу өтүп жатат. Ага Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Америка Кошмо Штаттары, Германия, Австрия, Швейцария, Италиядан келген музыканттар катышып жатышат. Фестивалдын ачылышына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов барып, жаз музыкасынан Кыргызстандагы абалына кызыгып көрдү.
Эл аралык 11-нчи жаз фестивалинин биринчи концерти Бишкекте ачык асман алдында башталды. Сахнага алгачкы болуп кыргызстандык жаз тобу чыкты.
Что в нашей столице появился свой биг бэнд. Дамы и господа,
ушул топто үйлөнмө аспапты ойногон Асылбек Жусупжанов аталган музыкалык жанрдын Кыргызстандагы абалына токтолуп кетти.
Жаз америкалыктардын элдик чыгармасы, жанагы фольклору деп койсок болот. Ошо биздин фольклор менен могу этно жаз деп эме кылып чогулуп аткан абдан жакшы. Окшоштук бар. Биздин эле кыргыздын күйлөрүн алып көрсөк, ошол эле жанагы жаз ойногон илгерки жаздын начала ошол эмелерин алып көрсөк, баягы окшоштуктары бар. Быйыл Кудай буйурса бизде жакшы көп нерселер болуп атат. Мына быйыл биринчи жолу катышып атат Кыргызстанда, Бишкекте чоң биг бенд ачтык.
Асылбек Жусупжанов жыл сайын бул фестивалдын алкагында семинарлар өтүп, музыкалык дисктер, китепчелер чыгарын. Жаз жанрынын чеберлери тарабынан Бишкектеги музыкалык окуу жайларда устаттык сааттар өтөрүн кошумчалады. Фестивалга Кыргызстандан жаш музыканттар да катышып жатат. Алардын бири 18 жаштагы Касым Молдогазиев.
2 жыл болду кызыкканыма. Мурун ооп ойнобочум да, азыр эле ойно баштадым да, акырында үйрөндүм. Мурун мындай татаал көрүнчү да, кыйын болуп көрүнөт. Азыр кичинеден түшүнүп, кичинеден эмеден жөнөкөй ырлардан алып ойноп атабыз да.
Буга улай жаш музыкант бул жанрдан башкалардын айырмасын да белгилеп кетти.
Жаз деген негизи мындай свободный жанр да, мындай рамка жок, импровизацияга дегендей. Бирок мындай эстрадный поп жанрлар боюнча рамка менен ырлар да, мындай эмеси формуласы бар ырлар.
Улуу муундагы музыкант Ырысбек Жунушев буга чейин аталган фестивалга бир нече жолу катышкан экен. Быйыл өзү көрүүчү катары гана келген. Адистин айтымында музыка дүйнөсүндө болуп жаткан мындай саамалык ар кайсы өлкөдөн келген өнөр ээлеринин карым катнашын арттырат.
Биз мындан бир 4-5 жыл мурунда ушу жаз фестивалына катышып, Өмүр тобу, Жума тобу деп филармонияда кыргыздын коомузунда жаз музыкаларын ойногонбуз. Анан бүгүн болсо бул фестивалда менин уулум азыр консерваторияда окуйт, 2-нчи курста. Бас гитарада азыр ойнойт, ошо уулумду көрөлүк, дагы көрөлүк ушу жаз музыкасынан угалы деп келгенбиз, үй бүлөбүз менен.
Дагы бир көрүүчү жаз жанрынын Кыргызстандагы тарыхы совет доорунда эле башталганын айтты.
Көп түшүнөр эле эгерде союз болбогондочу, возможно көбүрөөк жаз боюнча понятиябыз көп болмок да. Малгесте как бы запрет по зарбер немелерге болгон да, ошол жазы музыкалар да болгон. Бирок анда эстрадный музыка менен жаздын көп айырмасын элдер апретеч эмес да, кийин уже түшүнүп келет азыр жазы музыка кандай.
Борбордук Азия арт менеджмент коомдук фонду тарабынан уюштурулган эл аралык фестивалга 11 топ катышып жатат. Алардын ичинде Бишкектен катышып жаткан 4 топ бар. Ачык асман алдында башталган фестиваль 8-10 апрелде 2 күн катары менен мамлекеттик филармонияда уланат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Жаз музыкасы демекчи, кечээ эле биздин Азаттыктын студиясына келип, жаз музыкасы боюнча акшылык Энтони Станко баштаган Crucial Elements тобудагы маек курду. Анда Пол аттуу топтун мүчөсү жаз музыкасы менен Жаңы Орлеанда ал тургай каза болуп калган адамды узатуу салтуу бар экенин айтып бизди таң калтырды. Эгерде сиздер да жаз музыкасын көргүңүздөр келсе, Азаттык чекиткеж сайтындагы Crucial Elements ойногон жаз музыкасын көрүп эс алсаңыздар болот. Эфирибиз аяктап бара жатканда бүгүн кечинде Ордо Кала Бишкекте болуучу айрым маданий иш чараларга токтолуп өтсөм. Кечки саат 6:00 Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында Женитба Бальзаминова комедиясы коюлат. Ал эми Аблас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында болсо кечки саат 5:00 балет кечеси деген аталыштагы иш-чара өтөт. Ошондой эле Манас кинотеатрында Мирлан Абдыкалыковтун Сүтак тасмасы болуп жатат. Эсиңиздерге сала кетсем, бул тасма жакында эле КМШ өлкөлөрүнүн эң мыкты тасмасы аталып Ника сыйлыгын алды. Ал эми Кооператив атындагы көркөм өнөр музейинде болсо Дубал деген аталыштагы көргөзмө өтүүдө. Мына ушундай иш-чараларга барып эс алып кайтсаңыздар болот. Мен сиздер менен кечки эфирлерге чейин коштошомун. Бүгүн Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган баардык макала баяндарды ааламтордогу Азаттык чекит KG сайтынан да кеңири таап окуңуздар. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кайрадан эфир аркылуу урушканча саламатта туруңуздар.